tātad 2016.00 atklāsim visā Latvijas teritorijā ziņmedības līdz 14. septembrim, tātad ieskaitot medīsim sestdien, svētdien, trešdien. Nu, sākot ar 15. septembri, jau varēsim medīt zosis un medīsim katru dienu. Nu, populācija izskatās stabila, bet, protams, medniekiem vajag piedomāt, lai mēs uzlabotu pīlēm dzīves apstākļus gan ar mākslīgajām ligas vietām, gan arī apkarojot kaitēkļus, kas varbūt nevienmēr tiek pietiekoši aktīvi darīts. Nu, protams, īpaši tiem medniekiem, kuri dosies medīt dabas lieguma teritorijās dažādās, kād šai lieguma teritorijās ir izmantojama tikai besvinu municija, ja, lai nesanāk domstarpības arī ar kontrolējošiem cilvēkiem.